Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, un mesaj intitulat Îl vei lăsa pe Dumnezeu să creeze în tine asemănarea cu Hristos? Mesajul este inspirat din Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Se pare că există în bisericile noastre de astăzi o mare mulțime de oameni care se declară creștini și a căror mărturie completă și uluitoare sună în felul următor. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că L-a trimis pe Hristos la cruce ca să mă scape de iad. Sunt convins că este un creștinism ieftin, de calitate inferioară și amăgitor, cel care îi determină pe oameni să se ridice și să declare din cauza păcatului eram datornic vândut. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său care a venit și mi-a plătit toate datoriile. Desigur, oamenii credincioși, bărbați și femei, sunt scăpați de judecata iadului și este o realitate faptul că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a plătit pentru toate datoriile și păcatele noastre. Dar ce spune Dumnezeu despre planul pe care L-a avut atunci când a îngăduit ca Iisus să meargă la cruce și în mormânt? Ce spune Dumnezeu despre semnificația morții și a învierii pentru cel credincios? Desigur, noi cunoaștem Biblia suficient de bine pentru a putea da un răspuns la aceste întrebări. Scopul cel mai înalt al lui Dumnezeu în răscumpărarea omenirii păcătoase s-a bazat pe nădejdea Lui că noi îl vom lăsa să creeze asemănarea cu Iisus Hristos în viețile noastre odată păcătoase. Iată motivul pentru care ar trebui să ne preocupe acest text, această mărturie a apostolului Pavel, în care el împărtășește propria lui teologie creștinilor galateni care au ajuns cunoscuți pentru darea lor înapoi. Este o miniatură frumoasă, strălucind ca o perlă neobișnuită și scânteietoare, un comentariu complet asupra vieții și experienței creștine profunde. Nu vom încerca să scoatem acest text din contextul lui și să îl analizăm numai pe el, ci pur și simplu recunoaștem faptul că, datorită diversității lui, nu putem să abordăm contextul într-un singur mesaj. Versiunea engleză King James a Bibliei redă astfel spusele lui Pavel: Sunt răstignit împreună cu Hristos. Aproape toate celelalte versiuni redau această propoziție la un alt timp: Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și acesta este înțelesul real. Acest verset este citat uneori de oameni care l-au învățat pur și simplu pe de rost, dar ei nu vor fi în stare să spună ce a vrut de fapt Pavel să comunice. Acesta nu este un pasaj din Biblie peste care se poate trece cu ușurătate. Nu poți să-l citești întreagăt fără să-l aprofundezi, așa cum se pare că fac mulți cu rugăciunea Domnului și cu Psalmul 23. Acesta este un verset cu o asemenea profunzime a semnificației și a potențialului spiritual pentru creștin, încât suntem obligați să-i căutăm înțelesul de plin ca el să poată deveni practic și aplicabil și accesibil în viața noastră în lume. Reiese limpede din acest text că Pavel a fost deschis și sincer în privința implicării lui personale în căutarea și găsirea celor mai înalte dorințe și resurse ale lui Dumnezeu pentru experiența și biruința creștină. El nu numai că mărturisește deslușit, am fost răstignit, dar în imediata vecinătate a acestui verset și în interiorul lui folosește de mai multe ori cuvintele eu, pe mine, pentru mine. Fără îndoială că Biblia pune un mare accent pe umilință, dar omul poate duce lucrurile până la extremă. Un iubit frate în vârstă, fost misionar, obișnuia să ne viziteze din când în când. El era erudit și cultivat și exagerat de modest. Putea să relateze o mulțime de întâmplări misionare, dar întotdeauna refuza să folosească persoana întâi când se referea la sine însuși. Când era rugat să povestească vreo întâmplare din viața lui de misionar, el relata în felul următor. Cineva își aduce aminte că atunci când a fost în China și a văzut asta pare a merge puțin prea departe cu ideea de modestie. I-am spus în glumă că dacă el ar fi scris psalmul 23, l-ar fi scris astfel: Domnul este păstorul cuiva, acela nu va duce lipsă de nimic. El îl paște în pășuni verzi și îl duce la ape de odihnă. Eu cred că Pavel a știut că este un timp și un loc când se poate folosi cu legitimitate cuvântul eu. În chestiuni spirituale, se pare că unii oameni vor să mențină un fel de anonimat, dacă e posibil. În ceea ce îi privește pe ei, altcineva trebuie să facă primul pas. Aceasta se întâmplă adeseori și în modul în care ne rugăm. Unii creștini se roagă într-un mod așa de general, de vag, fără nicio implicare, încât Dumnezeu nu poate să le răspundă. Mă refer la cei care își pleacă capul și se roagă în felul următor: Doamne, binecuvintează-i pe misionari și pe toți aceia pentru care trebuie să ne rugăm. Amin. Aici Pavel pare a ne spune: mie nu mi-e rușine să mă dau pe mine ca exemplu. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Sunt dispus să ies în evidență. Numai creștinii înțeleg de ce omul care este fără Dumnezeu și fără percepție spirituală dă de mare necaz din cauza eului său. Când spune eu, vorbește despre totalitatea ființei lui și dacă nu știe, într-adevăr, cine este sau ce face aici, este asaltat în personalitatea lui cu tot felul de întrebări, probleme și incertitudini. Cele mai multe dintre religiile cu o psihologie firavă din zilele noastre încearcă să rezolve problema euului prin tot felul de tertipuri, dar creștinismul rezolvă această problemă înlăturând euul pentru totdeauna. Biblia ne învață că fiecare ființă omenească neregenerată va continua să se lupte cu problemele euului său natural, ale cărui rădăcini duc până la Adam. Dar tot Biblia ne spune, cu bucurie și binecuvântare, că orice om poate fi născut din nou, devenind astfel un om nou în Hristos. Când Pavel afirmă în acest text, am fost răstignit împreună cu Hristos, el spune de fapt, euul meu natural a fost răstignit. De aceea el poate continua în felul următor, totuși trăiesc, căci el a devenit o persoană nouă, complet diferită. Eu trăiesc în Hristos și Hristos trăiește în mine. Acest prim eu, sinele meu natural, este cel care se confruntă cu mânia dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mă poate recunoaște și accepta ca om natural și egoist. Sunt neregenerat și străin, esența desăvârșită a tot ce este anti-Dumnezeu. Știu că sunt oameni care resping ideea că ceva poate fi anti-Dumnezeu sau anti-Hristos. Ei nu vor să acorde atenție învățăturilor Scripturii referitor la prorocie și escatologie. Cu toate acestea, este un adevăr biblic faptul că orice nu trece prin procesul răstignirii și al transmutației, ajungând în noua creație, este anticristos. Iisus a spus că tot ce nu este cu El este împotriva Lui. Cei ce nu sunt de partea Lui sunt împotriva Lui. Noi nu prea știm ce să facem cu acele cuvinte ale lui Hristos, de aceea încercăm să le evităm sau să le transpunem într-o versiune nouă, lină. Iisus însă a spus, cine nu adună cu mine, risipește. Se face mare zarvă astăzi despre toleranță și aceasta izvorăște în mare parte dintr-un duh al fără de legii, care devine din ce în ce mai dominant în lume. Națiunile comuniste, ele însele cele mai intolerante, proclamă toleranța cu scopul de a dărâma toate hotarele religiei și de a pune într-o lumină nefavorabilă poporul american cu problemele lui sociale și rasiale. Aceasta este situația poporului lui Dumnezeu. Cea mai intolerantă carte din lume este Biblia, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, și cel mai intolerant învățător care s-a adresat publicului a fost Iisus Hristos. Pe de altă parte, Iisus Hristos a demonstrat vasta deosebire dintre a fi caritabil și a fi tolerant. El a fost atât de caritabil încât au încăput în inima lui mare toți oamenii din lume și a fost gata să moară chiar și pentru aceia care îl urau. Dar chiar având drept corolar al ființei lui dragostea și caritatea, Iisus a fost atât de intolerant încât a spus, cine nu este cu mine este împotriva mea și dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. El nu a lăsat nici o cale de mijloc la care să aibă acces cel neutru, care predică toleranța. Nu este nici o zonă intermediară în învățăturile lui Iisus. Caritatea este un lucru, dar intoleranța este cu totul altceva. Toleranța devine ușor o chestiune de lașitate când sunt implicate principii spirituale, când sunt ignorate și uitate învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Să presupunem că am adoptat o atitudine de compromis pe care mulți ar vrea să o adoptăm și am vorbit în felul următor. Oricine să vină și să fie mântuit dacă vrea. Dacă nu vrea să fie mântuit, poate există o altă cale care să-i convină. Noi dorim ca tu să crezi în Domnul Iisus Hristos dacă vrei, dar dacă nu vrei, s-ar putea ca Dumnezeu să găsească o altă cale pentru tine, căci unii spun că Dumnezeu are foarte multe căi. Procedând astfel, nu am dat dovadă de duh de toleranță, ci de pură lașitate. Ne-am face vinovați, ca mulți alții, de duhul compromisului care se transformă așa de ușor într-o atitudine anti-Dumnezeu. Adevăratul creștinism se ocupă de problemele vieții sinelui, cu accentele ei principale, pe mine, mie, eu. Duhul lui Dumnezeu are o atitudine intolerantă și nimicitoare față de eu, spunând, acest eu egoist nu are voie să trăiască, dacă vrem ca Dumnezeu să fie glorificat în viața omenească. Dumnezeu însuși se ocupă de acest aspect al naturii umane, de eul nostru, suma întregii noastre vieți mândre, și rostește o sentință aspră la adresa lui, dezaprobându-l categoric și deschis, respingându-l pe deplin și complet. Ce spune Dumnezeu despre el? Eu singur sunt Dumnezeu și nu vreau să am nimic de a face cu eul egoist al omului, în care se găsește esența răzvrătirii, a neascultării și a necredinței. Natura omului în mândria sinelui ei și a egocentrismului este anti-Dumnezeu și cu adevărat păcătoasă. În cadrul creștinătății întâlnim două poziții legate de modul de abordare a naturii mândre, perverse și păcătoase a omului. O poziție este aceea care se bazează cu precădere pe practicile psihologiei și ale psihiatriei. Sunt așa numiți lideri creștini care susțin că Iisus a venit în lume pentru a ajusta eul nostru, egoismul nostru, mândria noastră, perversitatea noastră. Ei declară că putem să ne adaptăm în chip desăvârșit la viață și unii la alții, debarasându-ne de complexele și de conceptele distorsionate pe care le avem ca urmare a dojenilor primite de la mamele noastre când eram copii. În felul acesta întâlnim mii de cazuri când liderii religioși îi îndrumă pe cei cu probleme din biserica lor la psihiatrii. Pe de altă parte, slavă Domnului, Biblia spune clar că Iisus Hristos a venit să pună capăt eului, nu să-l educe sau să-l tolereze sau să-l lustruiască. Nimeni nu poate spune că Iisus Hristos a venit să ne învețe cum să cultivăm eul și mândria noastră. El nu a spus niciodată că putem să învățăm să trăim în armonie cu marele, mândrul eu, făcându-l să-i placă Bach sau Beethoven sau Da Vinci. Pavel a schițat remediul spiritual. Sunt răstignit împreună cu Hristos și viața pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Aceasta este o hotărâre și o atitudine de credință și predare ce se așteaptă de la fiecare credincios. Când înțelegem că Iisus Hristos a venit în lume pentru a rezolva în mod eficient și final problema euului, a egocentrismului și a mândriei noastre, trebuie să ne situăm cu fermitate de partea Lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu spunem acestui mare eu din natura noastră, până aici, ești concediat, nu vei mai deține controlul. Cu o adevărată pocăință și lepădare de sine, noi putem să întoarcem spatele vechii vieți a euului nostru. Putem să refuzăm să mai trăim în armonie cu El. Avem dreptul și puterea de a dezerta de pe frontul lui și de a trece de partea lui Emanuel la biruință și binecuvântare spirituală, umblând din acel ceas cu bucurie sub steagul crucii lui Iisus Hristos. Aceasta înseamnă a da la o parte omul cel vechi, vechea viață a euului care cauzează încă probleme în așa de multe vieți creștine. Ocupăm o poziție de identificare reală cu Hristos în răstignirea, îngroparea și învierea lui. În viața creștină, botezul ar trebui să semnifice exact acest lucru, dar, din păcate, pentru omul de rând, el nu este altceva decât o scufundare rapidă în apă, deoarece el nu știe ce reprezintă botezul. Nu știe că botezul ar trebui să fie, în realitate, o mărturie exterioară și vizibilă a unei transformări spirituale și lăuntrice care a avut loc. Un act simbolic prin care se afirmă că vechea natură umană egoistă și perversă este repudiată, dată la o parte, răstignită, declarată moartă. Aceasta ar trebui să însemne botezul pentru cel credincios, moartea și îngroparea împreună cu Hristos, apoi înălțarea cu El în puterea învierii Lui. Lucrul acesta se poate întâmpla separat de apa botezului, însă aceasta ar trebui să indice botezul. El ar trebui să arate acea identificare cu Iisus Hristos în tocmai cu inelul de nuntă, mărturisește și arată că ești căsătorit. Ei bine, este imposibil de a uni și de a sincroniza aceste două poziții privitoare la viața cea veche și la natura eului. Eu nu cred că suntem obligați să îmbinăm aceste două poziții. Domnul Iisus Hristos sau a venit să pună capăt euului și să descopere o viață nouă în biruința spirituală, sau a venit să cârpească și să repare vechiul eu, cu siguranță că nu a venit să le facă pe amândouă. Mă aștept ca cineva să spună, pe noi ne interesează biruința și binecuvântarea spirituală în grupul nostru, dar abordarea noastră nu concordă nici de cum cu a dumneavoastră. Ca răspuns pot să spun doar că, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, adevărata identificare cu Iisus Hristos în moartea, îngroparea și învierea Lui îi va duce pe oameni la asemănarea cu Hristos. Dumnezeu nu a promis niciodată să realizeze chipul Lui în noi printr-o varietate de mijloace potrivit înclinațiilor fiecărui grup în parte. Realizarea asemănării cu Iisus Hristos în viețile și personalitățile umane este ceva ce El face în mod identic în toate grupurile, în toate adunările, în toate părtășiile din lume, indiferent cum s-ar numi ele. În realitate, nu există nici o modalitate de a cârpi și repara vechea viață a euului. Întreaga teologie a Noului Testament susține că vechiul eu omenesc este ruinat complet. El nu are nici o virtute fundamentală, este legat de valori false și înțelepciunea lui este discutabilă, pentru a nu spune mai mult. Noul sine în Hristos Iisus, omul cel nou în Hristos, este singurul care trebuie să trăiască. Odată ce am văzut acest lucru, trebuie să ne socotim într-adevăr morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Dar sinele natural, eu, mie însumi, pe mine, face în continuu inventar, căutând și sperând să găsească ceva ajutor omenesc în încercarea lui de a uita și scăpa de trecutul vinovat, ceva care să-l facă mai acceptabil în ochii lui Dumnezeu, ceva care să-l facă în stare să-și dezvolte la maxim potențialul naturii sale. Parte din frustrarea naturală a omului este sentimentul și înțelegerea interioară că el nu se poate ridica și nu poate ajunge la potențialul deplin dat lui la creație. Eu cred că atunci când ne-a creat, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi o schiță principală ce reprezintă modul în care dorește El să ne folosim multiplele noastre capacități în această viață. Având această schiță a lui Dumnezeu cu multiplele ei posibilități de dezvoltare, ce se întâmplă de obicei cu viața și personalitatea umană? Ei bine, putem vedea în mijlocul ei o căsuță utilitară sau o colibă și după câțiva ani de muncă grea, vreo adăugire, dar extinderea personalității umane pe care o descriem în acest fel nu ajunge niciodată la marginile schiței. Natura umană, în lupta și bâșbâiala ei, nu a fost niciodată în stare să înfășoare schița, să o pună pe un raft și să spună: slavă Domnului, existența mea pământească este tot ceea ce Dumnezeu a dorit-o să fie. Ultimul perete a fost înălțat, cupola finală este gata, acoperișul este fără niciun defect, este o locuință ce poate fi considerată perfectă. Potențialul și abilitățile naturii puternice a omului sunt aproape nelimitate. Spun aproape, nu total nelimitate. Întotdeauna sunt mișcat în ființa mea gândindu-mă la tot ceea ce poate face omul creat, la marea putere și capacitate de a gândi, la puterea imaginației și a creativității. Totuși, dacă oamenii nu găsesc modalitatea de a folosi în mod corespunzător toate aceste puteri, talente și daruri, aducând laudă și cinste și slavă Dumnezeului Creator și Răscumpărătorului, ei nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Eu cred că există în lăuntrul fiecarei ființe omenești o dorință subconștientă de a cunoaște și utiliza de plinul ei potențial, dorința de a trăi o viață plină și completă, care adeseori înseamnă nădejdea de a scăpa de trecut și capacitatea de a privi viitorul cu încredere. Dar, în realitate, ce găsesc oamenii când privesc în inimile lor în căutarea acestui lucru? Nu găsesc nimic ce să se poată ridica la înălțimea visurilor și a speranțelor lor. Descoperă că nu posedă nimic cu o valoare veșnică. descoperă că nu știu nimic cu certitudine. Descoperă că nu pot face nimic ce să fie plăcut în ochii lui Dumnezeu. Ființele omenești continuă să se sprijine pe diverse cârji care să le susțină ego-ul, care să le hrănească mândria, să le acopere defectele evidente ale existenței umane. Mulți cred că o instruire permanentă poate oferi acea verigă lipsă între personalitate și potențial. Mulți caută ajutor în filozofie, alții în împliniri culturale. Pe mulți alții îi preocupă trecutul, mediul înconjurător, statutul social. Dar capacitatea de a ne lăuda cu strămoșii, de a arăta cu mândrie descendența noastră națională sau privilegiile culturale pe care le avem, nu transformă, nu schimbă, nu regenerează natura umană. Indiferent cine au fost strămoșii noștri, indiferent de avantajele noastre culturale și educaționale, cu toții suntem la fel ca ființe omenești. În natura mea, eu nu sunt nimic. Din mine însumi, nu știu nimic. În ochii lui Dumnezeu, fără ajutorul și puterea Lui, nu am nimic și nu pot face nimic. Dar omul nou în Hristos Iisus este așa de diferit. Dacă cel credincios a descoperit semnificația predării, a renunțării la sine pentru a fi identificat cu Iisus Hristos în răstignirea și moartea Lui, el găsește într-o măsură complet nouă prezența lui Hristos însuși. Această persoană nouă a făcut loc prezenței lui Hristos, de aceea este o deosebire în inventar. Nu mai e vechea persoană care nu face nimic, nu știe nimic, nu este nimic și nu are nimic. Acel încrezut eu vechi a murit atunci când Mântuitorul lui răstignit și înviat i s-a dat locul de drept, acela de comandă și control în personalitatea omului. Vechiul inventar striga cu glas tare, cum aș putea fi ceea ce trebuie să fiu? Dar inventarul omului nou se odihnește în credință și bucurie, putând spune în deplină siguranță, Hristos trăiește în mine. Pavel a exprimat lucrul acesta față de Coloseni în felul următor. Hristos în voi, nădejdea slavei, iar apoi a început să-i asigure astfel, voi sunteți desăvârșiți în El. Pavel a scris efesenilor pentru a le aduce aminte că esența credinței și a nădejdii în Hristos este siguranța de a fi primit în prea iubitul. Pe credincioșii din Corint, Pavel i-a asigurat de o deplină eliberare și stabilitate spirituală prin cunoașterea faptului că Iisus Hristos a fost făcut pentru noi înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare. Marea noastră nevoie este așadar Iisus Hristos, nimic altceva. El este ceea ce ne trebuie, El știe ce avem nevoie să știm, El are capacitatea de a face în noi ceea ce noi nu putem face, de a lucra în noi ceea ce este plăcut în ochii lui Dumnezeu. Acesta este un punct dificil în doctrina și viața spirituală a multor oameni. Dar ce să fac cu ambiția mea, se întreabă ei. Întotdeauna am fost un om ambițios, deci aceasta este parte din ființa mea. Nu are importanță. Eu sunt obișnuit să fac lucrurile în felul meu și așa procedez și în biserică. Va trebui să renunț la asta? Am fost întotdeauna în stare să calc cu dreptul, dobândind recunoaștere și publicitate. Sunt obișnuit să îmi văd numele în ziar. Ce obțin din răstignirea împreună cu Hristos? Frați și surori, îl obțineți pe Hristos și slavă și rodnicie și viitor și lumea care va veni, despre care vorbim, și duhurile oamenilor drepți, făcuți de săvârșiți. Îl obțineți pe Iisus, mijlocitorul unui nou legământ și sângele legământului veșnic, o companie nenumărată de îngeri și biserica celor întâi născuți și noul Ierusalim, cetatea Dumnezeului celui viu. Și înainte de toate acestea, aveți privilegiul și șansa slujirii pline de dragoste și bucurie pentru Hristos și pentru omenire pe pământ. Acestea reprezintă un plan și resurse minunate rezervate oamenilor de către Dumnezeu în bunătatea și înțelepciunea Lui. El te iubește prea mult ca să te lase să continui și să te sprijinești pe eu-ul tău, să te lauzi cu El și să-L cultivi. El pur și simplu nu poate îngădui acel fel de afirmare egoistă în copiii Lui, de aceea Iisus Hristos lucrează în noi pentru a se desăvârși pe sine. Vedeți așadar, acesta este motivul adevărat pentru care Iisus Hristos a venit în lume ca să-și facă locuința printre noi, ca să moară pentru noi. Dumnezeu își va fi încheiat lucrarea de formare și modelare a noastră, copiii Lui iubiți, numai în acea zi când îl vom vedea față în față și numele Lui va fi pe frunțile noastre. În acea zi vom fi cu adevărat asemenea Lui și îl vom vedea așa cum este. Într-adevăr, în acea zi minunată, bucuria noastră va fi dată nu de cunoștința personală a faptului că El ne-a scăpat de iad, ci de cunoștința fericită că El a putut să ne înnoiască, punând capăt vechiului nostru sine și creând în noi omul cel nou și sinele cel nou în care se poate reproduce frumusețea Fiului lui Dumnezeu. În lumina acestor lucruri, cred că este corect să spunem că niciun creștin nu este unde ar trebui să fie din punct de vedere spiritual, până ce frumusețea Domnului Iisus Hristos nu este reprodusă în umblarea Lui zilnică. Admit că se pune întrebarea măsurii în care se produce acest fel de transformare a vieții și caracterului. Cu siguranță că nu a fost niciodată un moment în existența noastră umană când să fi putut privi în lăuntrul ființei noastre și să fi putut spune: ei bine, slavă Domnului, văd că s-a terminat acum, Domnul a semnat portretul, îl văd pe Iisus în mine însumi. Nimeni nu va putea spune așa ceva, nimeni. Chiar dacă cineva a devenit asemenea lui Hristos, el nu va ști asta. Va fi caritabil și plin de dragoste, de pace, de har, de milă, de amabilitate, de bunătate, de credincioșie, dar nu va ști asta, deoarece umilința și smerenia sunt de asemenea parte din transformarea după chipul lui Hristos. Cu toate că este neîndoios omului Dumnezeu și martorul lui Hristos, el aleargă mai departe spre țintă, cerând credincioșilor să se roage pentru el, citind Biblia cu lacrimi și spunând: o, Dumnezeul meu, vreau să fiu asemenea fiului tău. Dumnezeu știe că acel copil iubit al lui se apropie de asemănarea cu fiul său și îngerii știu lucrul acesta și oamenii din jurul lui știu. În ceea ce îl privește însă, el caută cu ardoare voința și dorința lui Dumnezeu pentru viața și persoana lui, încât nu știe asta, căci adevărata umilință nu privește niciodată la sine însăși. Ralph Emerson Waldo a scris că ochiul care se vede numai pe sine este orb și că ochiul nu este pentru a vedea cu el, ci pentru a ajuta. Dacă ochiul meu ar deveni dintr-o dată conștient de sine, aș fi un om orb. Există o aplicare practică a vieții răstignite și a cerințelor ei zilnice. Ioan Botezătorul a înțeles lucrul acesta când a spus: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Trebuie neapărat să fie din ce în ce mai puțin din mine și din ce în ce mai mult din Hristos. Aici se simte mușcătura și amărăciunea crucii, frate. Judiciar și potențial, eu am fost răstignit împreună cu Hristos, iar acum Dumnezeu vrea să facă din aceasta o realitate practică. În practică, lucrurile nu merg chiar așa de simplu. Hotărârea și predarea ta nu te lasă să cobori de pe acea cruce. Pacea și puterea și rodnicia pot să crească numai în funcție de disponibilitatea noastră de a mărturisi clipă de clipă: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu solicită în mod constant hotărâri din partea celora în care există un potențial așa de mare de arătare a vieții lui Iisus Hristos. Noi trebuie să decidem, calea mea sau a lui Hristos. Voi insista asupra propriei mele dreptăți chiar și atunci când Dumnezeu spune că trebuie să aleg dreptatea Fiului Său? Pot să mai trăiesc pentru propria mea onoare și laudă? Nu. Lui Dumnezeu pot să-i plac numai trăind pentru onoarea și lauda lui Hristos. Pot să aleg eu? Pot să-mi întocmesc propriul plan? Nu. Dumnezeu poate fi onorat numai în măsura în care facem alegeri în Hristos și trăim pentru împlinirea planului Lui. Teologia modernă refuză să accentueze îndeajuns acest lucru, dar noi ne confruntăm încă adeseori cu alegeri spirituale în cântările noastre. Cântăm de multe ori: o, să fiu mort față de mine, Doamne iubit, o, să fiu pierdut în Tine. Cântăm cuvintele, apoi închidem cartea și ne retragem cu prietenii să ne relaxăm și să bem un pahar de băutură răcoritoare. Principiul nu devine operativ în majoritatea creștinilor, nu devine practic. De aceea eu continuu să spun și să vestesc și să sper că acest principiu, care este un adevăr obiectiv, va deveni o experiență subiectivă în viețile creștinilor. pentru orice om care pretinde că este creștin, dar care îndrăznește să spună: îmi este suficient să cunosc adevărul, nu vreau să-l amestec cu viața și experiența mea de fiecare zi, creștinismul este doar o farsă și o amăgire. S-ar putea să vă surprindă că Aldous Huxley, novelist și eseist englez stabilit în Statele Unite ale Americii după 1935, care adeseori a criticat creștinismul ortodox și evanghelic, a spus: plece împărăția mea este corespondentul lui vină împărăția ta. Cât de mulți sunt creștinii care se roagă în fiecare duminică în biserică: vină împărăția ta, facă-se voia ta, fără să-și dea seama de implicațiile spirituale ale unei asemenea rugăciuni. Pentru ce ne rugăm noi? Ar trebui să publicăm acea rugăciune ca să se poată face comparația: plece împărăția mea, Doamne, vină împărăția ta. Cu siguranță că împărăția lui nu se va putea realiza niciodată în viața mea până ce propria mea împărăție egoistă nu este înlăturată. Când eu mă retrag, când nu mai sunt împărat al domeniului meu, Iisus Hristos devine împărat al vieții mele. Acum, fraților, în chip de mărturie, vreau să vă asigur că nici pastorul creștin nu poate urma o altă ruptură spre biruința spirituală și spre binecuvântarea zilnică decât cea care este prescrisă așa de deslușit în cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru ca slujitorul să aleagă un text plin de putere, să-l explice, să predice din el, și este cu totul altceva ca el, într-un mod sincer și real, să experimenteze întreirea zilnică, semnificația cuvântului. Pastorul este om și adesea el are o mică împărăție a lui, o împărăție a poziției, deseori a mândriei și uneori a puterii. Și pastorii trebuie să se lupte cu implicațiile spirituale ale vieții crucificate, întocmai ca orice alt creștin, și să fie oameni predați total lui Dumnezeu, exemple spirituale pentru turmă. Ei trebuie să moară zilnic față de atracțiile propriei lor împărății, a poziției și a prestigiului. Unul dintre cei mai mari predicatori din Germania din perioada anterioară reformei a fost Johannes Toller, cu siguranță un evanghelic înainte de vremea lui Luther. Se spune că un credincios devotat, un țăran pe nume Nicolas, a venit de la țară și l-a implorat pe dr. Toller să țină o predică în Marea Biserică despre viața creștină profundă, bazată pe unirea spirituală cu Iisus Hristos. Duminica următoare, dr. Toller a ținut acea predică. Ea cuprindea 26 de puncte și arăta oamenilor cum să dea la o parte păcatele și egoismul lor pentru a-L glorifica pe Hristos Iisus în trăirea lor zilnică. A fost o predică bună, am citit-o și pot să subscriu la fiecare rând al ei. Când serviciul divin s-a terminat și mulțimea s-a împrăștiat, Nicola s-a înaintat încet spre amvon și a spus: frate Toller, a fost o predică măreață și vreau să vă mulțumesc pentru adevărul pe care l-ați prezentat. Dar sunt tulburat și aș vrea să fac un comentariu cu permisiunea dumneavoastră. Desigur, sunt gata să aud comentariul tău, a spus predicatorul. Frate, a fost un mare adevăr spiritual cel pe care l-ați prezentat azi oamenilor, dar am sesizat că l-ați predicat ca atare altora, fără ca să fie experimentat în viața dumneavoastră de fiecare zi implicațiile profundelor lui principii spirituale. Apoi a continuat: dumneavoastră nu trăiți într-o identificare deplină cu moartea și învierea lui Iisus Hristos. Mi-am dat seama de asta după modul în care ați predicat. Mi-am dat seama. Învățatul și eruditul dr. Toller nu a dat niciun răspuns, dar curând a fost pe genunchi, căutându-L pe Dumnezeu cu pocăință și umilință. Săptămâni la rând nu s-a mai suit la amvon să predice, ci a căutat cu sinceritate zi după zi iluminarea Duhului lui Dumnezeu pentru ca adevărul obiectiv să devină înăuntru lui o experiență spirituală profundă, înnoitoare și aprinsă. După o lungă perioadă de grele suferințe în sufletul lui, a sosit ziua când s-a pus capăt împărăției lui Johannes Toller, ea fiind înlocuită cu împărăția lui Dumnezeu. Marea revărsare a Duhului a pătruns în viața lui și el s-a întors la enoriașii și la amvonul lui, devenind unul dintre cei mai mari, mai înflăcărați și mai eficienți predicatori din generația lui. Binecuvântările pline de har ale lui Dumnezeu au început să se reverse, dar pentru aceasta a fost nevoie mai întâi ca Toller să moară. Aceasta a vrut Pavel să spună prin cuvintele: am fost răstignit împreună cu Hristos. Acest lucru trebuie să devină o realitate vie pentru noi toți care spunem că dorim voia lui Dumnezeu în viețile noastre. Să vă rugați pentru mine și eu, la rândul meu, mă voi ruga negreșit pentru voi, deoarece aceasta este o chestiune în care trebuie să-L urmăm pe Domnul. Putem cita din memorie textul din Galateni, dar asta nu e suficient. Eu pot afirma că știu ce a vrut să spună Pavel, dar asta nu e suficient. Dumnezeu promite să transforme aceasta într-o realitate vie în viețile noastre, în clipa în care lăsăm să dispară mica noastră împărăție egoistă.